100 питанняў, 100 адказаў. Для многіх людзей застаецца загадкай навучання каталіцкага касцёла пра чысцец. Часта ўзнікаюць пытанні, што гэта такое і адкуль паходзяць веды пра яго існаванне. Адны лічаць чысцец асобным месцам на падабенства таго, якое прадставіў у сваёй боскай камедыі Данте Алігьеры. Другія лічаць яго праклёнам ці пакараннем. Трэція бачаць у чысцы ўсяго толькі неабгрунтаваную выдумку, падстаў для якой не існуе. Маўляў, у святым пісанні пра яго не гаворыцца. Трэба адзначыць, што сапраўды у Бібліі не знойдзеш самаго слова «чысцец», бо гэта тэалагічны тэрмін, які быў уведзены пазней. Але казаць, што ў святым пісанні няма ўспамінаў пра яго, неправільна. Дагмат пра чысцец быў прыняты галоўным чынам на ферара-фларэнтыйскім і трыдэнцкім саборах, гэта 15-16 стагоддзе, на падставе касцёльнай традыцыі, якая, у сваю чаргу, спасылаецца на некаторыя тэксты святога пісання. Аб іх мы пагаворым у нашай сённяшняй праграме. Па-першае, трэба адзначыць, што касцёл называюць чыстцам стан, у які трапляюць тыя, хто памірае ў сяброўстве з Богам, але мае ўсё ж патрэбу ў ачышчэнні, дзеля таго, каб атрымаць святасць, неабходную для ўвахода ў нябеснае шчасце. Гэта не канкрэтнае месца, але менавіта часовы стан, у які душа чалавека, які не меў цяжкіх грахоў, трапляе пасля смерці і праходзіць ачышчэнне, неабходнае, каб атрымаць радасць прабывання побач з Богам. Таксама гэта не праклён і не пакаранне. Чысцец дае душы чалавека магчымасць дасягнуць нябеснага шчасця. Нягледзячы на тое, што дагмат пра чысцец быў канчаткова зацверджаны толькі ў 16 стагоддзі, вера ў магчымасць ачышчэння ад грахоў пасля смерці прысутнічала ў касцёле ад самага пачатку. Ужо некаторыя айцы касцёла, як напрыклад святы Кіпрыян, які памёр у 258 годзе, падтрымліваў навучанне аб існаванні чысца, абапіраючыся на словы Езуса, запісаныя ў Евангелі паводле святога Мацвея. «Мірыся з праціўнікам тваім хутка, пакуль ты з ім яшчэ ў дарозе, каб праціўнік не аддаў цябе суддзі, а суддзя не аддаў цябе слугу, і каб не ўкінулі цябе ў вязніцу. Сапраўды кажу табе, не выйдзеш адтуль, пакуль не аддасі апошні грош». Святы Кіпрыян сцвярджаў, што для памерлых вернікаў, асабліва для мучанікаў, збаўленне наступае адразу пасля смерці. Таксама ён казаў пра тое, што тыя, хто памірае ў цяжкім граху, адразу трапляюць у пекла. З гэтым было ўсё зразумела. Але ён думаў таксама пра тых вернікаў, якія падчас ганенняў адмаўляліся ад веры, але потым шкадавалі за гэта і каяліся. Так як некаторыя з іх паміралі, да канца не адкупіўшы свой грэх, у тыя часы на пачатку вернікі павінны былі чыніць доўгі жаль за грахі, і толькі пасля гэтага маглі прымірыцца з касцёлам. Ён сцвярджаў, што для такіх людзей існавала магчымасць працягнуць ачышчэнне пасля смерці, менавіта ў чысцы. У Евангелі ёсць яшчэ адно ўказанне на існаванне чысца. Калі Езус кажа пра грэх, які не будзе прабачаны ні ў гэтым, ні ў будучым веку. Гэтыя словы сведчаць пра тое, што некаторыя грахі могуць быць прабачаны таксама і пасля смерці. Паводле навучання касцёла гэта адбываецца менавіта ў чысцы. Акрамя Евангеляў у іншых частках святога пісання ёсць указанні пра існаванне таго, што мы называем чысцец. Напрыклад, святы Павел піша: «Я, паводле дадзенай мне ласкі Божай, як мудры дойлід паклаў пад мурак, а іншы будуе. Няхай кожны глядзіць, як будуе, бо ніхто не можа пакласці іншага пад мурку, акрамя пакладзенага, якім ёсць Езус Хрыстус». І ці будує хтось ці на гэтым падмурку золата, срэбра, дарагіх каменняў, дрэва, сена, саломы, пакажа дзень, калі выявіцца справа кожнага. Бо ў агні выкрываецца і агонь выпрабуе справу кожнага, якая яна. Калі чая справа, якую ён будаваў, вытрывае, той атрымае ўзнагароду. А калі чая справа згарыць, зазнае шкоду, сам жа збавіцца, але як бы праз агонь. У гэтым фрагменце апостол народаў кажа пра ачышчальны агонь, які адкрывае шлях да збаўлення. Хоць тут і не гаворыцца прама пра чысцец, тым не менш менавіта з апорай на яго касцёл пачаў развіваць сваё навучанне на гэту тэму. Нарэшце яшчэ адно ўказанне на існаванне чысца ўтрымліваецца ў старазапаветнай другой кнізе Макабеяў. Тут гаворка ідзе пра загінуўшых падчас бітвы воінаў, за якіх узносілася ахвяра і малітва. Таму прынёс Іуда Макабей за памерлых ахвяру ўміласціўлення, каб ачысціліся ад граху. Гэты фрагмент зноў жа ўказвае на існаванне магчымасці маліцца за душы памерлых, якія маюць магчымасць ачысціцца ад граху. Калі б яны прабывалі ў пекле, малітвай мы ім бы ўжо не дапамаглі, а калі на небе, то малітвы ім ужо былі б непатрэбны. З гэтага вынікае, што душы памерлых, якія прабывалі ў сяброўстве з Богам, трапляюць у часовы, прамежкавы стан ачышчэння, які мы называем чысцам. Такім чынам, можна ўбачыць, што навучанне касцёла пра чысцец не з'яўляецца неабгрунтаванай выдумкай, але абапіраецца на тэксты Святога Пісання.
Сто пытанняў, сто адказаў.